ეძღვნება საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი სოფლად ცხოვრობს, დასაქმებულთა აბსოლუტური უმრავლესობა სოფლის მეურნეობის ამა თუ იმ დარგში საქმიანობს. თუმცა, მიუხედავად ამისა, სოფლის მეურნეობის წილი ქვეყნის ეკონომიკაში უმნიშვნელოა და სულ რაღაც 7% შეადგენს. ჯიმში რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა არის ამის მიზეზი და რა უნდა გაკეთდეს ვითარების შესაცვლელად.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 9.1 მილიონი ადამიანი სოფლად ცხოვრობს. სამსახურის უფროსის ზაზა ჭელიძის თქმით, დასაქმების თვალსაზრისით სოფლად გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა ვიდრე ქალაქად.
თბილისში არის ყველაზე დიდი უმშვენიერობა, 99% უმშვენიერობა. გამოდის, რომ ყოველი მესამე ადამიანი თბილისში ეძებს სამსახურს. რეგიონებში საშუალოდ 8-9% პრობლემებში მომხდარობს და ნუ საიხსნება ამით, რომ რაიონებში და ძირითადად სოფლებში ადამიანები ძალიან ბევრი საკუთარ მეურნეობაში არიან დაკავებულები და ეს ადამიანები ყველანი დასაქმებულად ითვლებიან.
დასაქმებულად კი ითვლებიან, მაგრამ მათ მიერ შექმნილი პროდუქციის მოცულობა უმნიშვნელოა. საქსტატის მონაცემებით სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში სულ რაღაც 7.3%. შესაბამისად მცირია სოფლად დასაქმებულთა შემოსავალიც.
ნახევარზე მეტი ჩვენიდან სოფლიდან თურქეთში გადის ხალხის სამუშაო.
იმერეთში, გურიაში, აჭარაში, სადაც კიდე. სოფლის ცხოვრება ეთაგივე პრინციპია. ყველა გასაჭირია.
სწორედ გასაჭირის დაძლევისა და ვითარების შეცვლის მიზნით დაიწყო მთავრობამ სახელმწიფო პროგრამების განხორციელება, რისთვისაც 2011 წლის ბიუჯეტიდან 70 მილიონი ლარი გამოიღო. მთავრობა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობა წარმატებულად მიიჩნევს სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროექტს, რომლის მიზანი სიმინდის მოსავლიანობისა და ხარისხის ამაღლებაა. მინისტრის მოადგილის კონსტანტინე კობახიძის თქმით, 2011 წელს ჰიბრიდული სიმინდი 30,000 ჰექტარზე დაითესა, რამაც სიმინდის მოსავალი 1-2-ად გაზარდა.
Программа იყო წარმატებული და მომავალ წელს ჩვენ გვინდა მინიმუმ გაორმაგება არსებული ფართობების.
თუმცა სამინისტროს ხელმძღვანელობის ამგვარი ოპტიმიზმის მიუხედავად ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ პროგრამა არაეფექტიანია. თავისუფალი დემოკრატების ეკონომიკური საბჭოს თავმჯდომარე დავით ონოფრიშვილი წლის მოსავლის გარეშე დარჩენილ ფერმერებს პირადად შეხვდა.
ხნა არ დამეკლია, აზოტი არ დამეკლია, დამაშინება და დაკულტივატორება და მორწყვა და ანაერია და რა ვიცი ახლა მე.
ეს არ არის ერთ სოფელში, ეს არის ათეულობით სოფელი, ასეულობით ფერმერი, რომელიც პრაქტიკულად გაკოტრებულია. შეიძლება სადღაც მოვიდა 15 ტონა, მაგრამ იმ ხალხს რა პასუხი უნდა გავცეთ, რომელიც დღეს არის ფაქტურად გაკოტრებული?
ამგვარი ვითარების გამო სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი მწვავედ გააკრიტიკეს პარლამენტშიც. შესაბამისად გასაკვირი არაა, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატები მიესალმნენ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას თანამდებობიდან გაეთავისუფლებინა მინისტრი. თუმცა უმცირესობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ მთავრობას სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია გიული გეგმის არ ქონის გამოცუსაყვედურა.
ჩვენთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმას ვიცოდეთ, რა იცვლება საქართველოს მთავრობის პოლიტიკაში სოფლის მეურნეობის დაგეგმარებასთან დაკავშირებით. დავრჩებით კვლავ იმ კამპანიური პროცესების იმედად, იმ ილუზიების იმედად, რომ შეიძლება საქართველოს სოფლის მეურნეობა გადაარჩინოს ბაღაღის ბარკლებმა, სირაქლემას კვერცხებმა, მოცულმა, ლოკოკინებმა. თუ სერიოზულად ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოს მთავრობა პარლამენტთან ერთად დავსხდებით და ჩამოვაყალიბებთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას.
საქართველოს მთავრობამ მიმდინარე კვირაში მართლაც წარმოადგინა ეკონომიკური განვითარების 10-პუნქტიანი პროგრამა, რომელშიც მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო სოფლის მეურნეობას. მთავრობის გაფართოებულ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა განაცხადა, რომ მთავრობის ხელშეწყობით ჩნდება 200,000 ტონიანი რეგიონალური ლოგისტიკური და სანერგე სადემონსტრაციო ცენტრები. უკვე აშენდა 35,000 ტონაზე გათვლილი ხუთი შესანახი მეურნეობა.
აი, შესანახი მეურნეობის განვითარებით სწორედ შესაძლებლობა იქნება, რომ გლეხმა თუნდაც ან შეინახოს, ან მიყიდოს პროდუქცია და არ დაალპესეს პროდუქცია, უფრო მეტი შემოსავალი მიიღოს და გარდა ამისა შემცირდეს იმპორტი და გაიზარდოს ადგილობრივი სოფლის მეურნეობის მოსავლიანობა. ამავდროულად ეს თავიდან აგვარიდებს ფასების ხევებს, იმიტომ რომ იმპორტირს დროს იზრდებოდა ფასები, ადგილობრივი პროდუქცია ნოლი იყო და იმპორტიორები აკეთებდნენ შესაბამისად საკმაოდ დიდ ფულს საქართველოს მოსახლეობას.
მთავრობის გეგმა მოიწონა პრეზიდენტმაც. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, გარკვეული ხარვეზების მიუხედავად მთავრობა მაინც გააგრძელებს ხორბლისა და სიმინდის მაღალი წარმადობის ჰიბრიდული ჯიშების შემოტანას.
ჩვენი დღევანდელი ჯიშები ვერ უძლებს ვერანაირ კრიტიკას ხო? როცა ლაპარაკობ ჩვენ ეს სავაჭრო დეფიციტი არ უნდა ქონდეს, ეს არის სწორედ წარმადობის ამაღლება. პირველადი პროდუქტი უნდა იქნებოდეს უფრო მეტი რაოდენობით და უფრო ხარისხიანიც. და გასევე საერთაშორისო ბაზრებზე გასვლა.
სოფლის მეურნეობაში სტრატეგიული ხედვის ჩამოყალიბებას იწონებს ეკონომისტთა დიდი ნაწილი. ნოდარ ხადურის თქმით, მთავრობის მიერ უკანასკნელ წლებში გატარებული პოლიტიკა ძალიან ჰგავდა სტიქიური იერიშს.
ხან სიმინძე იყო ქვეყნის იმედები დამყარებული, ხან ნიანგებზე და ბაღაღებზე. და ასე შემდეგ. ანუ თავარი არჩანდა სტრატეგიული ხედვა, რაც აევალება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არ ევალებოდა, არც ახლა ევალება და არც არასოდეს არ უნდა დაევალოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება. მას ევალება დარგში პოლიტიკის განხორციელება.
ნუდარ ხადურის თქმით, სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული პრობლემები კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს. ქართული პროდუქციისათვის არათუ გარე, შიდა ბაზარიც კი ძნელად ხელმისაწვდომია. და კიდევ.
სოფლის მეურნეობაში არ არის ინფრასტრუქტურა. ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებები არის ძალიან დაბალი. ეს არის სოფლის მეურნეობაში მცირე მიწიანობა. ანუ ჩვენ 90-იან წლების დასაწყისში დროებით თავრობამ, როცა მიწის რეფორმა ჩაატარა საქართველოში, ადამიანებს მისცა თითო ჰექტარი მიწა და ისიც არაერთად.
მცირე მიწიანობა სამამულო სოფლის მეურნეობის უმთავრეს პრობლემად მიიჩნევს ეკონომისტი ზურაბ ჯაფარიძეც. მისი თქმით, საქართველოში 700,000 ოჯახი თითო ჰექტარს, ანუ ჯამში 700,000 ჰექტარს ფლობს. სწორედ მცირე მიწიანობაა დაბალი პროდუქტიულობის უმთავრესი მიზეზი, რაც საბოლოო ჯამში ქართული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობაზე უარყოფით ასახვას პოვებს. ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, ერთგვარი გამოსავალი იქნებოდა მიწების გამსხვილება, თუმცა ეს პროცესი დადებითი ეკონომიკური ეფექტის პარალელურად სოფლად მცხოვრები ადამიანების დიდ ნაწილს მიწისა და შემოსავლის გარეშე დატოვებდა. ეფექტიანი ვერც ცალკეული დარგების სუბსიდირება იქნება, რადგანაც საქართველოს ისედაც სუსტი ეკონომიკა ვერ შეძლებს სოფლის მეურნეობაში დაკავებული 2 მილიონი ადამიანის მოსახლეობის თითქმის ნახევრის რჩენას. ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, გამოსავალს დრო და ეკონომიკის ბუნებრივი განვითარება გვიჩვენებს, რისი არაერთი პრეცედენტი არსებობს. სამაგალითოდ გამოდგება თუნდაც იაპონია, რომლის ეკონომიკურმა აღმავლობამ კვეთრად შეამცირა როგორც სოფლის მეურნეობის წილი, ასევე სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობაც.
50-იან წლებში ეკონომიკის რაღაც 80-90%-ზე მეტი მოდიოდა სოფლის მეურნეობაზე, დღეს 1%-ით კი არ არის იაპონიის ეკონომიკის. და ჩვენ ვერ ავწდები და რამდენიცა უნდა ვეცადოთ ისო ჩვენ რაღაც შევინახოთ სოფლის მეურნეობა, ნუ უბრალოდ ის უკრა ვერ შედა, შეგვიძლია ხარი ამაში რესურსები ვყაროთ, ა მიშველობა არ აქვს, ეს იქნება სიმინდის პროგრამა თუ რაღაც სხვა ტიპის პროგრამა მოვიგონოთ, ასასნაირ ვერაფერს ვერ უშველი წინამძღოლში. ცეთი კარგი პოლიტიკური თემა არის დღეს, იმიტომ რომ ნებისმიერი გამოკითხებით მოსახლეობას ვეკითხებიან რა ყველაზე მეტად რაღაც აქტუალური პრობლემა რა არის, იზახიო სოფლის მეურნეობას უნდა რამენად უშველოს. თუმცა ნუ რეალურად აქ გამოსავალი არის, გამოსავალი არის ის, რომ უნდა ვასწავლოთ და ვნახოთ ბუნებრივად საგზის დავა. სავარაუდოდ ეს იქნება სოფლის მეურნეობის შემცირება.
ეკონომისტ ზურაბ ჯაფარიძის თქმით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.